Азатлык радиосу сүйлөйт. Бүгүн 13 август, пенжешембе. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгүнкү тапшырууда Русияда келеси жылга белгиленген жон эсеп 2 жылга кичиктирилерге мүмкүн. Башкортстанда осрамага алынган бир бала үтүрүлгөндөн соң осрамага боло алган барлык гаилелерди текшерүү башлана. Финляндияда Тукайнын суу анасы биринчи мартебе финчага тержиме этилип китапка басылды. Башта дүйнө жаңылыклары.
Азатлыкта хабарлар ничек бар шулай.
Хәйле күн хөрмәтле тыңлаучылар, бүгенге яңалыклар белән сезне Метин Карышма саныштыра. Башта хәбәрләрнең кыскачасы. Украина президенты Виктор Ющенко Медведев хатына җавап кайтарды. Якын көнчыгыш һәм Төньяк Африкада интернет эреклеге кысыла. Human Rights Watch Израильне тыныч халыкны үтерүдә гаепләде. Хәзер шушы һәм башка вакыйгалар турында тулырак итеп. Русия президенти Медведев хатына Украина президенти Виктор Ющенко жавап берди. Ющенко Медведев хатынын самими иштеликте булмауына бурчулу билдирүүн айтты. Өз ресми сайфасында язылган билдирүүндө Украина президенти Виктор Ющенко эки эл арасында зур низак болуун кабыл итте, лекин Медведевнин низакны Украина хатасы буларак көрсөтүүн өз ишин күтүлмөгөн гаепле болуун айтты. Ющенко чыгышынан элек АКШ Русиянын бу хатына карата жасаган билдирүүндө эки якын көрүш эл арасында мындай халнын кабыл этилгисиз болуун айткан иде. АКШ Дәүләт департаменты сүзчүсү Филип Краули бу мәсьәләгә карата жасаган билдирүүндө Украинанын үз стратегиясын белгилеп хукуку болуун айтты. Халыгара кеше хукуларын яклау уюшмасы Human Rights Watch 2009 ел башында Газада харби чаралар алып барган Израиль гаскерлерин 7 айрым жерде ак байрак булгаган 11 гади кишини өлтүрүүдө гаепледи. Израиль харбилери кулларында ак байрак тутуп, үйлери каршында басып турган 2 хатын-кыз һәм 1 баланы утка тута. Бүтән бир жерде исе 2 һәм 7 яшында кыз бала үтерилген. Бу гаепләүләргә каршы чыгыш ясаган Израиль хакимияте исе харби чаралар вакытында гади халыкка һуҗум булмауын алга сөрде. Узган ел ахыры якын айганда башлаган һәм 22 көн дәвам иткән Газадагы харби чараларда 1100 фәлистинне һәлак булды. Үлгән кешеләрнең ничәсенең хади халык булуы билгеле түгел. Хамас сугышчыларының Израильгә юнәлдерелгән ракета һөҗүмендә исә Израиль тарафында гади халыктан 3 кеше һәм 10 хәрби һәлак булган иде. Human Rights Watch шулай ук моннан элек Хамасның Израиль шәһәрләренә ракета җибәргән өчен җинаятьчелек кылуда гаепләде. Афганистан рәсмиләре элекке Афган президенты Бурханиддин Раббаниге каршы Кундуз вилаятендә һуҗум булуын, ләкин Раббанинең һуҗумнан исән калуын белдерде. Раббани Кундуз вилаятендә Али Абад мәхәлләсенә таба барганда юл кырыенда яшеренгән сугышчылар Раббаниге шартлаткыч һәм ракета белән һуҗум итә. Бүгенге һуҗумнар Афганистанда президент сайлавына бер атна вакыт калганда булды. Талибан халыгара уртак күчләрнен сайлау алдыннан илдә иминлекне арттыру максадында кылган шараларны юкка чыгару өчен һуҗымнарын дәвам итә. Дип парламент әгъзасы булган Раббани президент сайлауында Хамид Карзаинин төп көндәше Абдулла Абдуллахны яклый. Якын көнчыгыш һәм Төньяк Африка хакимиятләренең бер яктан технология таләпләренә яраклашу өчен яңа инвестицияларны арттырганы, икенче яктан интернет иреклеген кысырыклавы белдерелә. Торонто, Харвард, Камбридж һәм Оксфорд университетлары хезмәттәшлегендә барлыкка килгән The Open Net Initiative тарафыннан чыгарылган яңа хисапта төбәктә кешеләрнең интернеттагы эшен күзәткән һәм кайбер сайтларга керүне тыйган программалар ярдәмендә интернет цензурасының артуына басым ясалды. Program şirketleri tarafından әзерләнгән яңа технологиялар белән цензура кертүнең инде тагын да җиңеләюен белдергән хисап тикшерү уздырылган 18 елның 14-сендә интернет фильтрлары кулланылуын ачыклады. Оешма интернетка ирешү мөмкинчелекләрен тоткарлануына килешсез бер китап сәбәпле барлык китапхананы ябуга тиңләде.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы ozatlyk.org.
Ozatlyk радиосы сөйли. Унышынчы августта Башкортстанның югары мәхкәмәсе ufagub.com сәхифәсендәге язмалары өчен экстремизмда милләтара, расара һәм динара низах чыгару омтылышында гаепләнүче һәм ябып куелган 5 галим һәм җәмәгать эшлеклесенең 3-сенең гаризасын карады. Алар иреккә чыгарылды. Алар 4 августта кулга алынып, Башкортстанның Орджоникидзе районы мәхкәмәсе тарафыннан тикшерү эшләре тәмамланганчыга кадәр дип 2 айга зинданга ябылган иде. Бу хакта соңгы мәгълүматлар белән Уфадан Карим Яушев.
Шикаят бирүчеләр үзләрен иректән мәхрүм итүне канунны бозу дип баһалыйлар. Башкортстан югары мәхкәмәсе карары белән Уфагуб сайтының спонсоры исәпләнгән бизнесмен Николай Швецов, тарих фәннәре кандидаты Илдар Габдрафиков, тарихчы Сергей Орлов иреккә чыгарылдылар. Бу турыда иреккә чыкканнарның берсе тарихчы Илдар Габдрафиков үзе белдерде.
Әле сиңа нәрсәләр билгеле инде? Менә әле башкаларның язмышы үзеңнең.
Ну, башкаларны әмма фотоны чыгарырлар, шәхсән чыгарырга тиешләр чыгарганнар, Кучумов калган калага тиешләр бәкә. Чөнки аны җавап утырып җитмәгән, адвокатлары сорап кадрак эшләр эшләр башларына шуңа.
Әнисерфлахалы
әйтәлмәм, ул
әлегә Игорь Кучумов зинданда кала. Константин Нестеров бәлки шыннапта хокук саклау органнары белән хезмәттәшлеккә кергәндер һәм аны тынгына иреккә чыгарганнардыр. Бу хәлләр алдыннан Башкортстан югары мәхкәмәсе алдыннан 12 августта Башкортстан татарлары милли мәдәни мөхтәрияте җитәкчелеге Русия президенты Дмитрий Медведевка хат юнәлтеп, галимнәр Татар милли хәрәкәте вәкилләре Илдар Габдрафиков һәм Игорь Кучумовны иреккә чыгарырга ярдәм сораган иделәр. Ә аннан да элегрәк Башкортстандагы 17 күренекле галим һәм фән эшлекләре, шулай ук Дмитрий Медведевка зинданга ябылганнарның барысын да иреккә чыгарыны сорап мөрәҗәгать иткәннәр иде. Азатлык радиосы өчен Уфадан Карим Яушев.
Азатлык радиосы.
Татарстан президенты Миңтимер Шәймиев Чаллыда республиканың район шәһәр башлыклары эшмәкәрләр белән киңәшмә уздырды. Анда төп сүз хәйриячелек эше һәм аны көчәйтү турында булды. Шушы киңәшмә барган вакытта Чаллы татар иҗтимагый үзәге рәисе Рафис Кашаповның машинасын Чаллы милициясе кулга алган. Кашапов үзе моны 15 августка билгеләнгән Ишбубый хәйрия сәфәрен өзү өчен дип бәяли. Чаллыдан Гафиулла Газиз хәбәр итә.
Президент Миңтимер Шәймиев республика шурасының хәйриячелек эшчәнлеге белән бәйле утырышны үзе алып барды. Утырыш алдыннан президент инвалидлар арасында шахмат буенча Европа һәм дөнья чемпионы булган Стас Михеев белән шахмат уйнап алды. Аннан соң серебраль паралишта булган Ренат Мусин янына килде. Ренатның кулаяклары хәрәкәтләнми. Шулай да ул Пумаланы тешләренә кыстырып, рәсем ясарга өйрәнгән. Киңәшмә буласы залда Ренат Мусинның тешләренә кыстырган пумала белән ясалган дистәдән артык рәсеме куелган иде. Миңтимер Шәймиев шуларның берсен 5000 сумга сатып алды. Президентның бу гамәленә үрнәгенә ияреп, министрлар район башлыклары да күз ачып йомганчы инвалид Ренатның рәсемнәрен сатып алдылар. Инде киңәшмәгә кайтыйк. Президент беренче чиратта кризис вакытында кешеләрнең мәшгуль булуына басым ясады. Күзгә эшсезлек артачак. Моңа әзер булырга кирәк, мәшгульлекне тәэмин итү мәсьәләләрнең мәсьәләсе диде ул. Аннан соң Шәймиев Татарстандагы урып җыюга тукталды. Аның сүзләренчә, урып җыю бар җирдә дә әйбәт бара, куралык булган районнардан кала. Бу уңайдан президент фикере мондый. Қоралық болған жерді оңыш жиу тез барыға тиеш иді. Қоралық болған районнар әйтерсен бір ауыздан келішкәннәр. Хәр қойсы урақта нық артқа қола. Президент сөздәрінші, Татарстанда тағын бір вазғият көзге ташлана. Жиылған икмәкнің килосына 2 сум тірі ақша төлеушілерге шетке шығарып сата башлағаннар. Президент шундук ақша төлеуге қызығып, Игенне ышсыз сатмаска тәкъдим итте. Алдагы елда түләү шарты белән игенне Татарстан амбарларына тапшырырга чакырды. Аннан соң Миңтимер Шәймиев хәйриячелек чараларына игътибар итәргә, гарип балалар тумасын өчен эшне төрле яклап җәелдерү зарурлыгын әйтте. Бу уңайдан сәламәтлек министрлыгына, Татмедия агентлыгына аерым бурычлар да йөкләде. Чаллыда хәйриячелек юнәлешендә киңәшмә барган бер вакытта милиция хезмәткәрләре Кашаповлар гаиләсенең машинасын кулга ала, штраф түләүле махсус урынга куя. Машинаны йөртүче Нурзия Кашапова сөйли.
Без иртән ирем белән Рафис Кашапов белән сәфәргә бару мәшәкатьләре белән йөргәндә гаи хезмәткәрләре безне туктатты да һәм сразу экипаж чакырып безне алып китеп техосмотрларга алып кирип номерларына снимать итеп штраф стоянкага машинаны куйдылар.
Нинди гаеп тагалар сезгә, ни өчен сәбәбен әйтәләрме?
Алар иң беренче безгә әйттеләр двигательнең номерын тикшерәбез дип, двигательнең номерын монда да тикшереп була дип әйткәчтен, без аның хәтле грамотный түгел тигәндә тикшерәбез дип безне анда алып киттеләр. Мин юл хәрәкәтләрен берсен дә бузмадым, бөтене без по правилам йөрдем. Штраф стоянкага машинаны алдылар. Менә шул мәшәкатьләр сәфәрне оештыртмаслар өчен дип уйлыйм мин моны.
Нәфис әфәнде, инде менә сез үзегезнең техникагыз булмагач, инде хәзер шушы Ишбубыйга бару сәфәре үзелмәсме?
Әйе, без менә бүген иртәнгә шынапта безнең тизгә машина булмады. Без менә беренче мәртәбә такси торырга туры килде, чөнки такси уйлап карасагыз, шәһәрнең бер башына 150-200 сум сорыйлар, 300 сум сорыйлар. Бүген инде без менә 1000 якын акча китте. Анасы инде монда эвакуатор белән машина алып киттеләр, аңа әйттеләр 800 түлисез дип, анасы менә 500 түләдек. Әгәр дә инде безнең көненә сәгатенә 78 сум түләргә кирәк, 2000 диярлек без түләп торырга тиеш көн саен диярлек. Монда мин инде уйлыйм, без менә шушы Ишбубыйга сәфәребезне оештырмау өчен һәм инде ничек тә каршылыклар булсын өчен дип, безне теге мораль якта, физик яктан сындыру өчен эшләнгәндер дип уйлыйм. Менә монда бит бүген Татарстан президенты Миңтимер Шәймиев тә килде, ул инде менә гуманитар мероприятие оештыру бирә. Ничек мин уйлыйм, монда шушы ГИБДД хезмәткәрләре, МВД хезмәткәрләре, Татарстан хөкүмәте һәм инде шушы ФСБ хезмәткәрләре тапканнар менә бер кашаптан экстремист дип как тирә реформасында бернинди гаепсезләргә алып китәләр мине хатын белән һәм инде штраф стоянкага яуап куялар. Монда инде менә бөтен гаи хезмәткәрләр әйтәләр, сез кемгәдер кемнеңдер юлына аркылы баскансыз. Монда бернинди сезнең гаебегез юк, чынлап та безнең бернинди гаеп юк, безнең артта киттеләр, тиз генә номерны сөйләп әйттеләр дә эвакуатор белән штраф стоянкага машина кертеп тә яптылар. Шушы иш буйга сәфәребезне барбыз Алла бирсә оештырачакбыз.
Кашапапларының машинасы кулга алыну уңайыннан ГИБДД һәм эчке эшләр идарәсеннән аңлатма алу мөмкин булмады. Андагы җитәкчеләр бар да президент чараларында иде.
Икътисади көндәшлекне тәртиптә тотучылар Казанга җыела. Сентябрь башында Татарстан башкаласында көндәшлек мәсьәләләренә багышланган халыкара конференция узачак. БРИК оешмасы илләренең монополиягә каршы хезмәтләре арасында уртак килешү дә имзаланыр дип көтелә. Казаннан Найлаланны тыңлыйк.
Ниндидер бер чара теге яки бу урында үтә икән, димәк анда тәҗрибәне күрсәтерлек уңышлы яклар бар, я булмаса хәлләр башкалар белән чагыштырганда күпкә хыртый. Бөтен дөньядан монополиягә каршы көрәшүчеләрнең Казанга җыелуына килгәндә исә, Русиядә монополиягә каршы көрәш хезмәтенең Татарстан идарәсе башлыгы урынбасары Евгений Костюшин әйтүенчә, бу конференцияны үткәрү исемлегендә башта берничә шәһәр булган. Русия хөкүмәтенә караган монополиягә каршы көрәш хезмәте әлеге чараны оештыручылар Бразилия, Хиндстан һәм Кытайның конкурентлык ведомстволары Татарстан мөмкинлекләренең югары булуын һәм дөнья икътисадына керткән өлешен дә исәпкә алды. Казанны Русияның 3нче башкаласы дип тә атыйлар. Шулай ук каланың үсеп килүче мегаполис таләпләренә туры килүе дә исәпкә алынган.
Современного развивающегося мегаполиса.
Костюшин Татарстан идарәсенең Русияның башка төбәкләре белән чагыштырганда начар эшләмәвен дә әйтеп китте. Дөньяда монополиягә каршы көрәшүчеләр әледән әле очрашып тора ди ул. Казанда үтәчәк җыен БРИК канаты астында үткән беренче чара булачак. БРИКка Бразилия, Русия, Хиндстан, Кытай керә. БРИК дөнья сәясәте, икътисады һәм финансларына йогынтысы үсә барган илләр оешмасы булып тора. БРИКта үзара сөйләшүләр 2006 елның сентябрендә башланган. Ул вакыттагы Русия президенты Владимир Путин тәкъдиме белән БМО Генераль Ассамблеясы сессиясе вакытында әлеге илләрнең тышкы эшләр министрлары очрашкан. Бүгенгә кадәр БРИК илләренең финанс министрлары, хөкүмәт башлыклары һәм ил башлары бергә җыелган инде. Казанда үтәчәк монополиягә каршы көрәшүчеләр, ягъни көндәшлекне тәртипкә салучылар БРИК тәкъдиме белән оештырылса да башка илләрдән дә вәкилләр булачак.
Интерес к этой конференции подтвердили многие участники.
Бу чарага Европа илләреннән, Америкадан һәм Азиядән дә килергә теләк белдерделәр.
Большая, очень достаточно представительная делегация с Азии приезжает.
Ди Костюшин. Мәсәлән, Европа комиссиясендәге картель бүлеге вәкиле Карту Кумар Мәте Казанда үзләренең картельләргә каршы ничек көрәшүләре турында сөйләргә җыенса, Японияның гадил сәүдә белгече Масанори Фукамачи сәүдә вакытында алдан килешеп куюларны булдырмау тәҗрибәсе белән уртаклашачак. Картельләр оешу алдан сөйләшеп кую икътисад базарыннан кемне дә булса төртеп чыгару юллары һәр илдә үзенчәлекле һәм аларга каршы көрәшү юллары да төрле. Ди бу чараны оештыручылар. Евгений Костюшин сүзләренчә, БРИК илләренең монополиягә каршы хезмәтләре арасында уртак килешү дә имзаланыр дип көтелә.
Русиядә 2010 елга билгеләнгән халык санын алу чарасы 2 елга кичектерелергә мөмкин. Русия президенты Дмитрий Медведев җанисәпне 2010 елда оештырырга кушса да, Русия премьер-министры Владимир Путин бу күләмле чараны үткәрү вакытын үзгәртергә күрсәтмә биргән. Русия статистика комитеты башлыгы урынбасары Александр Суринов халык саны алу өчен каралган 10 миллиард сумлык чыгымнар кризис чорында бюджетка авырлык китерәчәк ди. Микрофон алдында Бикә Тимерова.
Халык санын алу чарасының 2012 елга кадәр кешектерелү мөмкинлеге турында Росстат башлыгы урынбасары Александр Суринов шәршәмбе көнне хәбәр итте. Россия премьер-министры Владимир Путин исә бу хактагы күрсәтмәне июль аенда ук биргән иде. Россия статистика комитеты вәкилләре монда икътисади кризис сәбәпче булды ди. Җанисәбне 2011 елга да кешектереп булмый, чөнки анда сайлаулар булачак. Ул вакытта казнадан күп акча тотылырга тиеш. Шуңа иң якында җанисәп 2012 елда уздырылырга мөмкин дип аңлаткан Россия статистика комитеты башлыгы урынбасары. Бу оешма җанисәпне 2010 елда ук уздырырга әзер идек дип белдерә. Документлар эшләнгән, атрибутлар уйлап табылган, сынаулар уздырылган. Сынау рәвешендә генә җанисәп 2008 елда узды. Башта халык санын алу 17 миллиард сумга төшәчәк дип исәпләп чыгарганнар. Әмма соңыннан бу чыгымнарны 10, хәтта 8,5 миллиардка кадәр киметергә дә ризалашты. Сәясәт белгечләре җанисәпнең вакытын үзгәртү тәкъдимен икътисади кыйынлыклар белән генә түгел, сәяси сәбәпләр белән дә бәйли. Җанисәпне 2010 елда уздырырга дип Русия президенты Дмитрий Медведев кушкан иде. Соңыннан бюджет каралганда хөкүмәт башлыгы Владимир Путин икътисади үсеш министрлыгына җанисәп чарасын үткәрү вакытын үзгәртү турында күрсәтмә бирде. Халык санын алу чарасы кайчан үтәчәк, бу хакта ахыргы карар Русия хөкүмәте утырышында 20 августта кабул ителергә тиеш дип көтелә. Шул ук вакытта икътисадчылар җанисәпнең кичектерелүе бер яктан акчага экономия ясаса да, икенче яктан зыян да китерергә мөмкин. Чөнки шушы чара вакытында кеше саны, эшсезлек дәрәҗәсе, Русия төбәкләренең хәле турында төгәл һәм яңа мәгълүматларны алып булыр иде ди. Шушы җанисәп мәгълүматларына караганда төбәкләр үсеше программаларында җентекләбрәк төзеп булыр иде ди аналитик Андрей Чернявский. Икенче бер белгеч стратегик тикшеренүләр ширкәте вәкиле Игорь Николаев җанисәп казнага бәйле булып калгач, аның 2012 елда да үткәрелүе шик тудыра әле диде. Ул мондый программаның киселүенә кызганыч белдерә. Дәүләт корпорацияләрен коткару өчен 2 триллион сум тоттылар. Бу 10 миллиард алар белән чагыштырганда 1%-тан да азрак. Акчаны туздырабыз, ә экономияны шырпы исәбенә ясыйбыз, ди икътисад белгече Игорь Николаев. Белгәнегечә, Россия статистика комитеты 2008 елда ук җанисәпне сынау рәвешендә үткәреп карады. Бу чарада кулланылган сорау алу битләре Россия статистика комитетының интернет сәхифәсендә эленгән. 2002 елгы җанисәп вакытында милләтләр исемлеге шактый шау-шу тудырган иде. Белгәнегечә, ул вакытта татарларны берничә этник төркемгә бүлеп күрсәтү тырышлыклары куелды. Бу юлы да сорау алу битләрендә милләт турында сорау бар. Анда кешегә милләтне үзенә билгеләргә тәкъдим ителә. Балаларның милләтен ата-аналар билгели дип әйтелә. Телләр турында да сорау бар. Бала чакта үзләштерелгән беренче телегез нинди дигән сорау куела. Шулай ук гадәттә нинди телләрне кулланасыз дип тә кызыксыналар. Рус телен беләсезме дигән сорау да бар. Җанисәп кичектерелгән чорахта милли оешмаларга аңа әзерлекне алып барыр өчен вакыт күбрәк булачак. Милләтләрнең шушы халык санын алу кебек зур чарада ни рәвешле күрсәтелүе инде кайбер оешмаларның көн тәртибенә менгән иде.
Азатлык радиосы.
Чит илләрдәге чечен юлбашчылары һәм Мәскәү яклы чечен хакимияте быел бөтен дөнья чечен корылтайын җыю нияте турында белдерде. Бер халыкның бер-беренә каршы булган бу вәкилләре чыннан да милләтне берләштерү өчен очрашамы, әллә бу җыен янә Чечня президенты Рамзан Кадыровның дәрәҗәсен күтәрү өчен оештырыламы? Бу хакта Алсу Кырмашны тыңлыйк.
Чечен Республикасы ичкерегә бәйсезлек өчен көрәшүче читтәге юлбашы Әхмәт Закаев Мәскәү яклы хакимият белән корылтай җыю турында килешенде дип белдерде. Бердәм сәясәт алып бару турында сөйләшер өчен бөтен дөнья чеченнары корылтайын оештыру кирәклеге турында килештек, диде Закаев. Бу атнада Лондонда Закаев Чечня парламенты башлыгы Дукваха Абдурахманов белән очрашып сөйләште. Ике як арасында сөйләшү киңәшләшүләр 2 ай чамасы элек башланып киткән иде. Беренче очрашу Ослода узды. Анда тарафларга килешергә Ивар Амундсен исемле Норвегия эшкуары ярдәм итте. Ул Лондонда урнашкан Чечня тынычлык форумы җитәкчесе булып тора. Икенче очрашуда Амундсен арадашчылыгында узды. Июль азагында булган бу сөйләшүләрне эшкуар эшлекле һәм нәтиҗәле дип бәяләгән иде. Закаев һәм Абдурахманов үзләре бу атнадагы очрашудан канагат калуларын белдерде. Закаев сөйләшүләр бик яхшы узды диде. Бер үк вакытта бу әле диалогның башлыгына дип, ул киләсе очрашуның тагын да иркен һәм ачык шартларда үтәчәгенә өмет белдерде. Читтәге Чечен җитәкчелеге белән очрашу президент Рамзан Кадыров нияте булган. Аның бу башлангычын Россия президенты Дмитрий Медведев һәм премьер-министр Владимир Путин хуплаган. Парламент рәисе Дуквах Абдурахманов Закаев белән сөйләшүнең бер авырлыгы да булмады дип белдерде. Аларның берсе дә сөйләшүнең төгәлгенә нәрсә турында барганын әйтмәде. Шулай ук Чеченнарның сугышчан канаты җитәкчесе Доку Умаров киләчәктә бу сөйләшүләргә катнаштырылырмы юкмы, бу да билгесез. Умаров күптән түгел Мәскәүдән килгән бернинди дә тынычлык килешүенә ышанмаячагын белдергән иде. Сугышчылар Закаевның 1 августта Чечен милиционерларына каршы көч куллануны туктату турында мөрәҗәгатен җиттегә алмады. Шулай ук бөтен дөнья Чечен Корылтайының максатлары нинди, аның карарлары кем өчен булар дигән сорауларда җавапсыз кала. Кичә Азатлык радиосы белән сөйләшүдә Закаев Корылтай карарлары Россия һәм Чечня хөкүмәтләре сәясәтенә дә йогынты ясарга мөмкин дигән иде. Чечня парламенты рәисе Дуквах Абдурахманов Чечня хөкүмәте иҗтимагый оешма кабул иткән карарларны үтәргә мәҗбүр түгел диде.
Власть не обязательно должна исполнять все моменты, которые принимает общественная организация.
Чечен җәмгыяте өчен кызык карарлар игътибарга алынашак. Әмма Чечнядә 100гә якын иҗтимагый оешма эшли. Аларның барысының да карарларын хакимият үтәй алмый. Ләкин карарлар игътибарга алынашак, диде парламент рәисе.
То будут учтены те предложения, которые интересуют Чеченской республике и чеченского народа.
Димәк, Чечняның хәзерге җитәкчелеге өчен Корылтай тагын бер зур халык мәҗлесе генә булачак, дип белгечләр. Абдурахманов сүзләренә караганда, Чечняда чечен халкы бердәм һәм аның юлбашчысы Рамзан Кадыров дип саныйлар. Лондондагы сөйләшүләрне Азатлык радиосының Төньяк Кавказ бүлеге башлыгы Аслан Дукаев та күзәтте. Аның сүзләренә караганда, тарафлар арасында аңлашу юк. Алар бөтенләй капма-каршы карашта тора. Бөтен дөнья чечен корылтайын җыю нияте дә милләтне берләштерү максатыннан түгел, ә Кадыровның абруен күтәрү өчен эшләнә, дип Аслан.
Кадыров has a serious image problem in many parts of the world.
Кадыровның соңгы арада имиджын нык какшады, бигрәк тә аны тәнкыйтьләүчеләр бер-бер артлы үлә башлагач. Кремль яклы чечен хакимиятенең максаты Рамзан Кадыров абруен яхшырту булса, Лондондагы чечен җитәкчелеге бөтен дөнья корылтайын җыюның максаты итеп, чечен халкы проблемаларына игътибарны җәлеп итү дип саный, ди Аслан Дугаев.
Азатлык радиосы.
Башкортстанның Кушнаренко районында осрамага балалар алган бер гаиләдә балалар арасындагы бәрелеш нәтиҗәсендә 3 яшьлек бер малай һәлак булганнан соң республикадагы осрамага бала алган барлык гаиләләрне тикшерү башланды. Карыйдел районы Тайкаш авылында бер ихатада җир убылып 7 метр тирәнлектә 10 метр киңлектә чокыр барлыкка килгән. Башкортстан хәбәрләре белән Уфадан Байтулла Фаткуллин.
Кушнаренко районында уллыкка алынган 3 яшьлек сабыйның гаиләләге балалар арасындагы низак аркаһында кыйналуын инде хәбәр иткәйне. Кызганычка каршы табиптар сабыйны коткара алмаган. Ул 5 көн реанимацияла ятканда һуң дәваханала вафат булган. Үзләренең 4 балаһы өстеннән уллыкка алынган башка 3 бала кире тартып алынган. Кушнаренко районында уллыкка алган гаиләле 3 яшьлек баланың үлүенә республика властьлары игътибар юнәлтте. Башкортстан хөкүмәте премьер-министры Раил Сарбаевның кушуы буенча балаларды тәрбиягә алусы гаиләләргә тикшерү башланган. Бынан ары республика мәгариф министрлыгы балаларның яшәү шарттары турында мониторинг үткәреп, ай һайын хөкүмәткә отчет белән сыгырга бурыслы. Район итәкчеләренә патронат һәм уллыкка алган гаиләләргә игътибарлы күрсәтү турында хаттар җибәрелгән. Харидел районы Тайкаш авылында йер убылган. Вакыйга гайсындардың шәхси хатаһында була. Сокордон тәрәнлеге 10, киңлеге 7 метр. Мал атбары сокор читендә асарланып торып калган. Гадәттән тыш бул хәл ошо хәлдәр өчен яваплы белгечләрне әлегә битарафлыкта калдыра. Гадәттән тыш хәлләр министрлыгының Башкортстан буенча баш идаралыгының матбугат хезмәтенә хәбәр иткәс, улар бу турала мәгълүматларның әлегә билдәле булмавын белдерде. Әғайсандар бұнанесе күн қауіфлетін өткәрі сөңкел соқыр көмілмеген оның артабан зұрайы ола мүмкен. Тағы еру болып, ұртын дұшып кетуі ықтималды бұрсыла Қожабеке Гүлдифа Ғайсина.
Дұрт білен, беш орасында болған енді, өзі біз көрмедік болай. Тәшім шығып кеткен еді енді, орамдан дей, навызларын олым әлі дей. Мен әліген ол тұрмышып етінде, себешілер көп түгім әлі дей, мен қырт қына бұрылып қорадым да, оранның астында жоқтылық енді. Барып қорасам, зұр қатлаған түшіп кеткен еді, отынлар үйілген еді, онда бүтін нәрселерінде, үй бір воронка образоваться еткенінде зұр еттіріп. Тілсіз қалдым енді, мені мектеш қоя. Бұлай юртымызға Аллаға шүкір бір зияны да жоқ, малларымызды есен қалды. Енді чебешлерімді бір нәрсеме де зиян келмеді. Ну, қорқанып енді қазір міне оран түшіп кетсе енді ол кіші сөзін зор ұшырып кебегенде мені. Треста келіп қорамады, шуңа менің есім кетейін де міне. Оны келіп көрсеңіз ол бірек қорқаныш міне ешеген адамға. Жоқтап та алмай енді отырып тұрамын деген кебек. Үйің бірін де түшіп кетерген болсын, кеше бітабыз енді. 64 гектар көліміз бар. Оның бір зияны да жоқ, біздің жақта ол нық сой, ол сойықты ол қазір. Может тіптен бірен ете келемі ол міне. Ол халқы қазір аптырадылар енді келіп қорап кетеді де жүректері ярылды.
Қонар турасындағы қанунға өзгерістер ендірілді. Ресей ауыл қожалығы министрлігі қарары менен быйылдан қонаршыларға кейектің айырым түрдері бойынша бошлой путевка таратыла. Онда аулап алынған қарағайынліктер қоштар есебі тіркеліп барырға тиеш. Табиғатынан пайдалану һәм экология министрлігінің білдіруілдерінсе оның көлемдері бойынша келесі мезгілге енліктерді аулау лимиті түзілді. Экология министрлігінің дәулет инспекторы Захир Салаватов әйтуінсе, бұл алым кейкенліктер есебін бірнің теклім анақау мүмкінлігі берерге тиеш.
Хунарсыларға яңылық мұнығы, путевка бұшылай, ләкен путевка бұлырға тиеш. Бұл путевка не үшін бұлдырылған? Сүнке біздің мұна хунарсылар хунарға үрезер, көп мі табиғаттан алынған қосылар, ендіктер біздің ұшатта қалмай. Хәдер хунарсылар путевкала ядырға тиешләр. Күпме хош атылган, күпме яннек атылган, чөнкү нәйләрдә теркеп барырга тиешләр. И безгә хунардың азагында күпме алынган юнгак эшләр кирәк. Шул юнгактан сыгып 2010 елда учат алып барганда без шуны карап, без яңнан хунар аскансак та пландар билделәргә тиешбез.
Захир Салаватов әйтүенсә, һуңгы елларда хайваннарның айрым төрләренә хунардың тыелуы сәбәпле айрым төркеетләр шул тәпен ярткастар да көбейді. Олардан халық зиян көрі. Мәселен, ашық күндерді Беларусь районы Габдік ауылында бүрілер екі түн үстінде бірнесе баштаны һәм хайыр малдарын тамақланы. Олар құрбандарына қара орман ісіндә түгел, ә ауыл ұсында ташланған. Халық арағында хәдір яңа әйтемдер барлыққа келе, шуларының біріхі балылы кіші, малылы кіші, яғни омарта тұтау үйін отышлы үш. Ошы түшінсәні Иглин районында яшаған Фидай Абраровта яқшы түшінні. Ол байыл омарталарынан 400 мін хом табыш алған, оның үйеддейлі көсі бар.
Исәмел үшінді, прополис үшәріз бетінді, бұлса үшәріз организм бая пайдалы. Егор бейінің жекмес тұлды мен шоғып ерім олар үшін, әрманы шоға дейвәт ұрлыға жүр. Мен әдейін бәрхімін көмір күрттіпті, бұна мен бұшадым бетінді, тұған нәтір дәрі мәселер. Біздің үшін зұр баға, зұр нейтаз алығынды. Күрөгенне бал көбрәк бирә, шишкә нектарны күп бирә. Шуңа күрә бал көбрәк булар бүтәнгә барганда. Әйбәт быел. Мин 200 мең күрсәттем быел. Анан 200 мең бал алдым инде. Җәйгә 400 мең бал инде ул. Бүген җыйма сырады, бүген гешне итә калдыра алмый. Безгә кризис мешает.
Умартасылык Абраровтарда нәселдән килгән кәсеп 50,273 елда ук Фидай Әхмәт улының олатаһы 300 ләп корт гаиләһе тоткан. Бул кәсеп буындан буынга күсеп килгән. Бүген Фидай бабай хужалығында 150 баш умарта. Пенсияға сыққасты Фидай Абраров умартасылы кәрек-әрақтарын хату үсін сауда нүктәһәлі асып ебәрә. Онда кәрек-әрақтардан тыш прополис балда хатыла. Бал кортын тәрбиәләүгә хәзер барыһында мәктәп эскәмиһенән үк өйрәтү турында ла фикерләр бар. Умартасылык һәм аптерапия буенса ғилми тикшеренү институты уку-укыту барышында умартасылык нигездәре дигән фән индерергә тәкъдим итә. Бындай тәҗрибә әлегә Балтас һәм Бөрән районнарында бар. Былтыр балалар хезмәт дәресләрендә институт өсөн кәрәк-әрәкләр итештереп, 500 мең сумлык табыш эшләгән. Умартасылык һөнәрен үзләштерүнең ыңгай яктары күп билдәләй белгестәр югары уку йортына инә алмаган хәлдә лә умартасы үзен һәр вакыт яхшы кәсеп таба. Алда атап үтелгән фидайлар һәр буында булырга тиеш бит. Бөек Ватан һуғышы каһарманы 112-нче башкорт кавалерия дивизияһы командиры Миңлеғали Шаймұратовтың тууына быйыл 110 йыл. Легендар генерал Кырмыскалы районында хәзер үҙе исемен йөрөткән ауылда август урталарында тыуа. Шаймұратовтың 110 йыллык юбилейы батырдың тыуған яҡтарында сентябрдә билдәләнәсәк. Сөнки әлегә берҙән әлгә каникул дауам итә, икенсенән ураҡтың ҡыҙған мәле. Qaharman yaqtaşların qırmızqarlılar oşu işlər dövələngəs həm yanı oqu yolu başlangas iskə alasaq. Üfələt tağı bir heykəl barlıqa kilə Şirnişilski oramanda kukka qarausı kəşihəni granit batxasqa oranlaşdırılasaq. Heykəl proyektinin avtora rəssam Nail Bayburin, bronza skulptura Məskə ölkəhəndə Jukovski qalahında qoyulğan. Heykəl kəşinin ortasa boyu kimelində 1 metrdə 2 santimetr. Onun qaraşları kukka tübölgən. Автор фекеренсе һәйкәлгә килгән һәркем аны үзенсә аңлай. Берәүләр Аллаһка табынышыны күрһә, икенселәр һава торышын туемларга тырышыны күрә. Бәйтулла Фәтхуллин, Азатлык радиоһы, Өфе.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Кризис булуга карамастан, Казанда туйлар гүрләп тора. Күп кенә яшьләр кавышу тантанасын 07-08-09 санына туры китереп, узган җомгада 7 августта үткәрде. Яңа барлыкка килүче татар гаиләләренә килгәндә исә, соңгы елларда туй мәҗлесе үткәргәнче никах тантанасын уздыру гадәте кабаттан яратыла башлады. Казаннан Гадел Галәметдинне тыңлыйк.
Күп кенә яшьләр никах үткәрү өчен Татарстанның даны саналган Кыл Шәриф мәчетен сайлый. 3 ел эчендә биредә үткәрелгән никахларның саны 3000-гә җитүе моңа дәлил. Татарстанның Үзәк төбәге баш казые Кыл Шәриф имамы Рөстәм хәзрәт Диннуров советлар заманында никах онытылып барса да, соңгы арада аңа игътибар артты ди.
Хәзер вакытта Аллаһ шөкер, алхамдулиллаһи раббил алямин күреп торабыз. Әтиеннәр әйтү белән түгел, яшьләр үзләре дә Аллаһ шөкер, гаилә корып җибәрү алдыннан Хөкүмәт яисә дөньяви туйлар үткәрү алдыннан үзләре әтиәләренә эндәшеп, никах укытасыбыз килә, тормышыбызны Аллаһ исеме белән, Аллаһ юлы белән, никах юлы белән башлыйбыз килә дип, андый сүзләр еш ишетелә башлады. Бу әлбәттә дин әһелләренә түгел, бәлки бөтен халыкны, хасатан бигрәк тә әтиәләренә шатландырырга, сөендерергә тиеш. Балаларыбыз Аллаһ шөкер аракы эчеп, яисә гынах кылып, зина кылып түгел, ә Аллаһ тәвәнен аңлаткан, күрсәткән дөрес юлы белән, никах юлы белән әтиәләр алдында, дәвәт итәләр, туганнар алдында, мин сине кабул итеп алам, мин сиңа риза булып бардым дип матур сүзләр әйтеп, кемчә Аллаһ тәвәнен сүзләре белән дога сүзләре белән тормышларын башлап җибәрәләр.
Дин әһелләре фикренчә, яш парлар кавышканда иң мөһиме никах. Әлеге тантананың күп өлешен вагаз алып тора. Моннан тыш ике якта мусульман егетнең дә кызның да әтиәнисе кавышуга риза булырга һәм егет тарафыннан кызга мәхр бирелергә тиеш. Никахларның артуы бер яктан шатлыклы күренеш булса да, икенче яктан шикле. Кайбер дин әһелләре сүзләренчә, никахлашуны модага гына тиңләүче яшьләр дә бар. Әмма никахка җиңелчә генә карау соңыннан зур проблемаларга китергә мөмкин, ди Зиннуров.
Никахларга кергән чакта кешеләр белән бергә утырган вакытта төрле кешеләр эшләре, кайбер яшьләр никах башыннан ук күңел биреп тыңлап торалар. Һичшиксез мондайларда бик зур өмет, Алла биса алар үзләре дә бу алларда киләчәктә менә шул Алланың рәхмәте белән туры юлы белән балалар барырларда. Кайбер яшьләр әлбәттә бу хәлгә җиңелчә генә карыйлар, бәлки әтиәләре өндәгәндер, ләкин күп әйтеп киткәнебезчә не аңлап, шуның мәгънәсенә төшенеп, бу никахка керүчеләр әлбәттә күбрәк. Кайбер вакытта яшьләребез дә инде килеп утыралар икән, яисә җиңшәгенә карыйлар икән, хәзрәтләрнең күбесе дип әйтергә кирәк. Мин дә үзем шәхсән, һәрбербез менә аларны ничектер бөтенебезне дә борчый торган темага чыгарып, тартып, алар инде менә бу мәсьәләне, актуаль мәсьәләне күтәргән чакта күреп торасын, алар да уянып китә. Алар да аңлый башы, алар да икенче тирәк тыңлый башлар.
Яшьләрнең никахка җиңелчә генә карау күп очракта аерылышуга китерә. Мөселман гаиләләре арасында мондый хәлләр күп булмаса да очрый, ди дин әһелләре.
Кайбер чаклада аерылышу хәлләре дә ишетелә. Бу безне инде һичшиксез борчый, чөнки бигрәк тә хасатан безнең татар халкында, мөселман халкында элек мондый хәлләр бик сирәкне очрый. Бу соңгы вакытта күбәя башлады. Әлбәттә без дә үзебезгә карата дин әһелләре буларак кешеләргә аңлатырга тырышабыз. Дөнья тормышыннан, гаилә тормышын, хикмәтен, мәгънәсен. Сүз дә юк, хатасыз кеше юк, һәрбер кешенең үзенең яды җитешмәгән ягы бар. Шуңа күрә яшьләр дә бу эшкә керешкән чакта аны аңлап, бер-берсенә юл бирә белергә тиешле, бер-берсен кичереп, гафу итеп яшәргә тиешле. Инде вакыт яге бер булган чакта безнең бабай әбиләребез борынгылар әйткәнчә, кайбер әйберне күрмичә калырга кирәк, кайбер сүзләрне әлбәттә ишетмичә калырга тиешле.
Мөселманнарның ураза бәйрәмнәре башлануга санаулы күннәр қалды. Бу айда күндіз сый ризықтан үстәлләр әзірләп болмау сәбәпле никахлашучылар саны да азырақ. Әмә бу вақытлыша күрініш. Ураза вақыты тәмамланғаннан соң никахлашучылар янә бермә-бер арташак ди дин әһелләре.
Азатлык тапшырулары турында фикер я тәкъдимләрегез булса, безгә SMS юллагыз. +7 960 055 17 29. +7 960 055 17 29. Азатлыктан айрылмагыз.
Финляндияда Габдулла Тукайның «Су анасы» исемле әкияте беренче мәртәбә фин теленә тәрҗемә ителеп, китап булып басылып чыкты. 45 биттән торган рәсемнәр белән бизәлгән бу басма татар һәм фин телләрендә. Китап азагында татарча, финча һәм инглиз телендә татарлар һәм Тукай турында кыска мәгълүматлар бирелгән. Шулай ук китапка 2 телдә укылган CD беркетелгән. 12 августта Хельсинкида китапны тәкъдим итү чарасына журналистлар, тәнкыйтьчеләр һәм чакырылган кунаклар да катнашты. Яңа китапны тәкъдим итү чарасында Азатлык радиосының элекке хезмәткәре Фәридә Хәмид тә булды. Бүген Алсу Кырмашка телефон аша ул боларны сөйләде.
Су анасы, яисә финча тәрҗемәсе белән әйткәндә, су пәрисенең тарагы, Ярвенпә шәһәрендә яшәүче ике туган Фәридә Низаметдин белән Фазилә Насретдиннең матди мәгънәви тырышлыгы белән дөнья күрде. Китапны тәкъдим итү чарасында мин алардан ни өчен су анасы дип сораган идем. Алар без чит илдә яшибез, телне бик яхшы өйрәнү мөмкинчелекләребез юк. Тукай әсәрләрендә без ана телебезнең матурлыгын аңладык, хис иттек. Тукайның шүрәлесе, бигрәк тә су анасы безгә нык тәэсир итте. Яш чактан бирле Тукайның берәр әсәрен финчага тәрҗемә итеп басылуын теләдек. Бүген хыялыбыз чын барлыкка ашты дип тиләделәр кичәге чарада. Фәридә ханым белән Фазилә ханым турында бер-ике сүз әйтеп китсәк тә була алсу. Фәридә ханым Низаметдин Хельсинкидәге татар балалар бакчасы белән узак еллар идарә иткән педагог булса, Фазилә ханым Насретдин аутистик балалар белән шөгыльләнә. Алар без Тукайның су анасын Финляндиядә яшәүче татар һәм фин балаларын күздә тотып рәсемләрнең заманча Финляндия шартларына килешүен, балаларның аны үз итүен теләдек дигән фикер белдерделәр. Чынлап та, китапның рәсемнәренә күз салсам, хикәя, әкият, әйтерсең, Финляндиядә Күл кырыенда бер авылда бара. Әмма җентекләп карый башласаң рәсемләрне, анда өстәлдә пәрәмәч тә күрәсең, өстәлгә ябылган ашъяулыкның татар бизәкле булуын да күрәсең, малайның йокы бүлмәсендә анда шәмаилләр эленгәнендә күрәсең.
Фәридә ханым рәсемнәрне кем ясады?
Рәсемнәрен Мария Невонен исемле рәссам ясады. Мәшнең кызыгы шунда. Рәссам элек басылып чыккан су анасы китапларын күрергә бер дә теләмәгән. Ләкин ул һәм Фәридә, һәм Фазилә ханымларда кунакта булган, рәссам ханым бәлишләр ашаган, пәрәмәчләр ашаган, балаларның, оныкларының фотоларын алган, һәм билгеле ул татар өендә бик яхшылап карап чыккан. Шуның өчен рәсемләрдә татар тәэсирен шундук сизеп була, әйтәм бит, татар мотивлары, татар бизәкләрен күрәсен. Әмма ул бер яктан бик финча булса, икенче яктан барбыр ул татарча. Әкиятның теленә килсәк алсу, ул ис китәрлек матур итеп тәрҗемә ителгән. Мин аны Тукай финча язган дип әйтер идем. Кичәге әңгәмәбездә мин ике туганга бу кыйын тәрҗемә эшен ничек ярып чыктыгыз дигән сорау биргән идем. Алар әкиятне башта икәүләп финчага тәрҗемә иттек. Аннан тәрҗемәне рифмалаштыру өчен әдип профессионал кеше эзләдек. Һәм бик узак сораштырдык, һәм вакыт үтте бу эшкә. Шуннан соң бик күп балалар китабы язган. Тула Королайсен исемле бер ханым белән таныштык һәм эшне аңа тапшырдык дип сөйләделәр.
Китап зурмы, ягъни кешкенәме форматы менә безнең тыңлаучыларга ничектер күз алдына китерер өчен аның ишендә язылган гынамы яисә ниндер аудио файлы да бармы?
Бар алсу, анда китапка беркетелгән компакт диск та бар һәм мин аны радио Азаттык радиосына җибәрдем инде. Финча текстны язучы Тула ханым укыса, татарчасын һәм безнең белгән җырчы Җәмилә Низаметдин бик артистик рәвештә укыган дисең әйткәндә.
Кичәге чарада кемнәр бар иде? Балалар да бар идеме?
Кичәге чарада әлбәттә Фазиләнең оныклары бар иде, аннан кайбер килгән кунакларның да балалары бар иде. Китаплар анда өстәл өстендә иде. Билгеле анда кыстырмалар, аннан соң куш телләре һәм төрле җимешләр, самовар белән чәйләр тора иде, чәйнекләр тора иде. Димәк ки, кунакларны кабул итү дә татарча булды. Бу китапны күргән балалар ул китап белән бик мавыгачаклар, аны бик яратачаклар дип уйлыйм. Чөнки ул китап аларның күргән, яшәгән дөньяга якын. Табигаты белән ул якын аларга. Икенчедән, аның финчасы бая да әйтеп киткән кебек ул искитәрлек матур язылган. Әлбәттә, ул нидән CD-дән тыңлый алалар татарчасын һәм укый белмәгәннәре рәсемнәрен карый ала.
Финнар катнаштымы кичәге чарада?
Әйе, чөнки анда журналистлар һәм бу танкетчеләр һәм чакырылган кунаклар китап белән нык кызыксындылар. Китап чынлап та бик матур итеп язылган, сызылган рәсемнәр бик төсле, матур.
Һәм соңгы сорауым инде күпме тора һәм аны кайда алып була?
Китапның эчендә адрес бар, һәм аны мин Азатлыкка язып та җибәрә алам. 25 евро тора китап. Шактый бәяле. Әмма Финляндиядә, сез бөтен дөньяда китаплар бик бәяле. Йомгак ясасак, Фәридә һәм Фазилә ханымнар күп кенә көч, күп кенә акча куеп, яшьлек хыялларын гамәлгә куйдылар. Кичәге әңгәмәдә алсу мин Фәридә ханымнан һәм Фазилә ханымнан сораган идем. Бу максат нәрсә иде? Ярар, сезнең хыялларыгыз гамәлгә ашты, әмма төп максат нәрсә? Алар Су анасы әкиятендәге кеше әйберенә тимә, кеше әйберен алма дигән төп идея, бик мөһим тәрбия элементы. Шунлыктан Тукайның бу әсәре киләсе буыннар өчен дә актуаль булып калачак дигән караш белдерделәр.
Димәк ки, аңлавымча бу китап китап кибетләренә чыкмый сатуга әлегә.
Ансын белмим, ләкин беләсем алсу, анда бик күп критик журналистлар бар иде. Кичәге бу тәкъдим итү чарасында. Һәм бу критикларның язулары, язмалары газет битләрендә күренә башлагач, мин балалар бакчасы, мәктәпләр, китапханәләр бу китапны сатып алачак дип нык ышана.
Хельсинкидә яшәүче элекке хезмәттәшебез Фәридә Хәмит белән Алсу Кормаш сөйләште. Инде әңгәмәдән ишетүгезчә, китапка Су анасының татарча һәм финча аудио дискы да беркетелгән. Китапның күренеше белән сез Азатлык радиосының интернет сәхифәсендә таныша аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Ә хәзер сезгә Финляндиядә яшәүче Җәмилә Низаметдин башкаруында китаптагы аудио дисктан бер өзек тәкъдим итәбез.
Бер вакыт китәм дигәндә тышты күзем басмага. Карасам, бер куркыныч хатын утырган басмада. Көнгә каршы ялтырый кулындагы алтын тарак. Шул тарак берлән утыра тузгыган сашын тарап. Тында алмышы торам, куркып кына, тышны кысап. Шунда яр буендагы куе агачларга босап. Сашларын үргәш тарап, сикерде тышты суга ул. Шунда да китте, тамам юк булды күздән шунда ул. Инде мин әкрен генә килдем дә кердем басмага. Җен оныткан ахры, калган тарагы басмада. Як-ягымда һич кеше дә юклыгын белдем дә мин. Чаптым авылга, таракны тиз генә элдем дә мин. Күрмимен алны вә артны, әй шабам мин, эй шабам, ашығам, тирлим, пішем, ай, хэм қып-қызу уттай янам. Бір заманны әйләніп баққан едім артқа таба. Ах, харап іш, су анасы да минем арттан шаба. Қычқырадыр, қашма, қашма, тукта, тукта, эй, қарақ. Ник аласың син аны, ол бет минем алтын тарақ.
Су анасының финча яңғыраған бір үзігінді тыңлап қарайық. Оны су анасының финчасын рифмалаштырырға ярдәм еткен фин балалар жазушысы Тулы Каралайсын оқи.
Хеткен эпәрәйін. Таақсыны қатсағдин, екай минуа нәе кукаан. Сіттен әккия юоксуун сәнтәсін, култакамман наппасин мукаан. Minä juoksin, juoksin ja läähätin, ja pian en nähnyt mitään. Koko suuntavaistoni kadotin, en tiennyt länteen vai itään.
Азатлык дулкыннарында көн сайын соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү,
икътисад һәм мәдәният,
кеше хукуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Булар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
Азатлык.орг.
Оренбург Швейцариясы деп аталган Куандық шәһәреннән ерак түгел урнашкан Сокмар ял йортында балалар өчен махсус мусульман аланы ачылды. Әлеге лагерьлар өлкәдә 1995 елдан ук эшләп килә. Оренбурдан Фирүзә Әпсәләмованы тыңлыйк.
Куандык районының Сокмар исемле ял йортында балалар өчен мусульман лагере эшли башлады. Ул диния нәзарәте ярдәме белән оештырылды. Өлкәдә мусульман лагерьләре 1995 елдан бирле оештырылып килә. Бу юлы 110-дан артык бала Оренбург, Орск, Куандык шәһәрләреннән һәм өлкәнең районнарыннан килгән иделәр. Шуларның яртысы кызлар, яртысы малайлар. Алар хәтта лагерьга барышлы да аерым икарус автобусларда бардылар. Малайларның башында түбәтәйләр, кызларда яулыклар. Башка елларда мусульман лагере Татар Каргалы авылында үтсә, бу юлы Оренбург Швейцариясе дип аталган Куандыкның Сакмар ял йортын сайлаганнар. Күп еллар мондый лагерьларны оештыручы Каргалы авылының Кушмадара мәчете имамы Халиулла хәзрәт булай дип сөйләде.
Мусульман лагерьның максаты иң авал безнең динебезнең нигезләрен өйрәтү. Иң авал һәрбер мөмин ва мусульман кеше 5 вакыт намазына укырга тиеш. Шуңа күрә иң беренче көннең башы иртәнге намаздан башлана. Һәм дә көн тәртибендә дини сабаклар кертелгән, спорт уеннар, шулай ук викториналар, конкурслар үткәрелә. Алла насип итсә, экскурсиялар үткәрербез. Кубандык һәм Кубандык янында якын авылларга, мәчетләргә экскурсия итеп ясарбыз. Түләү ягыннан әзірәге болса да әтенелерден де жинейбіз. Хәм де ярлы мұқтаж айлелер бар, бұшлай да балаларға қабыл етілә. Хәм де әлхамдүлә неше еллар берлі өзіміздің спонсорлар мінашушы ішіні башқаралар. Алла субхана ва тәала аларға исәнлік саулық, хәм де ішлерінде унышлықлар хәм бәрәкәтләр насип әйләсәне.
Каргалы авылы мәчетенең имамы Халиулла хәзрәт әйтүенчә, 110-дан артык баланы 20-дән артык тәрбияче караячак. Шуларның берсе заманында мусульман лагерьларында ислам дине нигезләрен өйрәнгән, соңрак Каргалы мәктәбен көмеш медальгә тәмамлаган, хәзерге вакытта югары уку йортында белем алучы тәрбияче Рәйфә Башырова лагерьның максатлары турында сөйләде.
иң беренчедән ял итер өчен һәм ислам диненең нигезләрен алыр өчен. Алар уйнаяшы кына түгел, укулар да укырга тиешләр. Фикъ, сира, акыйда дәресләре алырга тиешләр һәм башка уеннар без аларга үткәрергә җыелабыз. Балалар арасында төрлесе бар. Кайберләре 3-нче елдан артыграк киләен, беренчегә генә килгәннәре дә бар. Безнең лагердә ул отрядлар дип аталмый, а гаиләләр дип балаларга йылылык күрсәтер. Гаиләләрнең исемләре ел саен бездә шул: Зәйнәп, Рукая, Гайша, Фатыйма.
Минем исемем Камила, миңа 10 яш.
Бу лагерда нечинче тапкыр буласың инде?
5-нче тапкыр.
Матур шундый яулыклар кигәнсең, бу яулыкларны кем тиктесең?
Бу яулыклы мен обысты бүләк итте.
Син намаз укыйсыңмы, юкмы?
Ие, 5 яштан мине бир итте. Мен карап шоқы, бұдан елза бөлем, дығыларыны көп бөлем.
Әлігі лагерда ял еті түләулі, ләкин мұқтаж болған ғойләләр һәм бүтінләй етімләр үшін түләусіз, әти әнейсіз қалып, һәм әбесі білән апасы тәрбиесінде болушы Гүзәл Вәлиева лагерда бірнішә ел рәттен ял етті, һәм қорғалы мәшетіне ұқырға да ере екен.
Мин укырга йөрдем, бер ел зурлар белән. Шуннан соң мин күчтем минем яшьтәге балаларга. 2 елга без Коръәндә укып караган идек, сүрәләр бик күп өйрәндек.
Аллаһу акбар, Аллаһу акбар. Ашхаду ан ла илаха
Шулай итеп тантананы Ясны шәһәреннән килгән чечен малайы дыга уку белән башлады. Мусылман лагере берәт кишәсе көнне ачылды. Куандык шәһәре мәчетеннән килгән кунаклар бүләкләр белән дә килгәннәр. Гюмабикә Күзгилдина белән Рәсилә Ханнанова балаларга мөрәҗәгать итеп булай диделәр.
Бүген берәт кишәсе ошо матур көннәрдә мусылман лагерында булып, исәнлек, һаулык, сәламәтлекләр булып, куанып шатланып яраттым. Сезгә зур уңышлыклар теләйем. Һәм ошо кинси ел килеп, рәхмәт сезгә, ошолай итеп матур итеп, куанып шатланып килеп бергә-бергә яшәйек. Ассаламу алейкум, рахматуллаһи ва баракатуһ. Менә безнең шушы куандык җиренә килдек дип, гомер буе сөйләрлек булып калсын. Хәзер инде менә без сездә куандык мәчетенең имамы белән аз гына бүләкләр алып килдек. Малайларга матур-матур тақиялар, жена кызларына матур-матур яулыклары. Шуларны без сездә тапшырыйк хәзер. Элекке заманда булган гырып адатларны, диннәрне югалтмыйча, оялмыйча, без бит мөселманнар дип үзебезне үзебез горурлап тотып йөрәбез. Бер дә куркмагыз әйтергә, мин мөселман или мин мөселман дип. Без бит шундый ук матур, шундый горурлы, шундый көчле кешеләр. Менә Германияны җиңгәндә ни хәтле безнең мөселманнар. Анда бит бик күп безнең геройлар булды. Бер вакытта да куркмагыз, мин мөселман дип әйтегез. Һәр вакытта шундый исем. Хәерле көннәр сезгә, балалар, хәерле тыныш ял итегез.
Сүзгә малайлар да кушылды.
Мин лагерьда икенче мәртәбә. Безгә монда бик акны охшый. Монда без сөкрәтчәбез, унибыз, укыйбыз. Миңа иннегә акыйды белән фикъ охшый.
Мин бу лагерьда беренчегә, миңа бик охшый.
Намазга сәгать 5-тан торырга кыенмы?
Кыен, но хәйранып калдык. Хаҗиңрәк намаз укыйбыз.
Пешекче Рима Хабибуллина көненә 120 бала ашатабыз диде.
Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Алхамдулиллях, без шушы ял йортында икенче җәй килдек. Балаларга монда бик ошый. Без ике пешекче монда эшлибез. Балаларның тырышабыз яраткан ашларын пешерергә, салатлар ясыйбыз. Хәзер алхамдулиллях яшенчә вакыты, кыяр, күп, помидор өлгергән вакытлар, төрле салатлар ясыйбыз, аннары компотлар пешерәбез. 4 тапкыр ашатабыз. Алхамдулиллях, мусламаннар монда бик ярдәм итәләр, алып киләләр. Бәрәңге, кыяр, ярдәм итәләр алхамдулиллях.
Балалар озын тавышын ишетү белән намазга торалдылар.
لا إله إلا الله
Шулай итеп, мусульман лагерына жыйылушы һәм ислам нигезләрен өйрәнергә дип килгән балалар 16 августта илләренә таралырлар. Фирүзә Абсаламова, Азатлык радиосы, Оренбург.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының программасы шуның белән тәмам. Бүгенге тапшыруда булган һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернеттагы сәхифәбездә укый да, тыңлый да аласыз. Шунда ук үз фикер тәкъдимнәрегезне калдыру мөмкин. Адресыбыз azatlyk.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сезгә исәнлек һәм иминлек телибез. Сау булыгыз.